En hver er fyrir aftan jeppan? Hæ? Er ekki jeppið hana? Hvað byggir þessi græni hana? Hæ? Hvað byggir þessi græni hana? Þessi hana?
Þessi
Nei, þessi þarna fyrir aftan rauðabílinn, hinum er á götunni. Jeppið?
Hæ?
Er ekki jeppið hérna? Hvað byggir þetta? Hvað byggir þetta?
Brokkvett.
Nú þetta brokkvett, en hvað er þetta brokkvett?
Mimi.
Er það Mimi?
Já.
Já, þetta er bara alveg þetta.
Svartavinna spór.
Nú er það svartavinninn.
Já.
Sér þetta með einhverjast maður að fara. Hvað er það með?
Hún er skýrði sem þetta bara brokkvett.
Já, heldur hann alltaf skýrði þessi?
Nei, hann er bara að keyra.
Nú ætla hann bara að keyra með skýrðin?
Já.
Láttu alla halda hann sé að fara að skýrði. Já. Svoleiðis.
Það er bara ganski með tvö.
Ha?
Það er bara ganski að það með tvö.
Með tvö?
Hjól.
Hjól?
Já.
Já, bíllinn. Brankubíllinn.
Já.
Já, það er hann rétt verð. Er það svolítið skrýtið að leggja upp á gangstíð?
Já.
Já. Hver er eiga að vera gangstíð þínu?
Bílarni.
Nei, það?
Já.
Á ekki fólki að ganga á gangstíð þínu?
Nei.
Þú voru ákveðan að skoða með þessu síðan. Er hann að fara núna?
Já. Það er að nota skýr.
Já.
Það er öllu bílinn.
Já, hvað setur hann inn?
Skýri.
Skýrastanina.
Skýrastan.
Já. Sjöfnir. Þetta er hérna stelpa sem eru á skíunum. Þetta er hérna eru skíun hennar. En þetta er hérna eru skíastafirnir sem sem hún ítir sér svona áfram með. Hún heldur að þeim í handan sem og hún eru skíun á fótana.
Nú maður erum að fara í gang með þetta brökkubíl.
Hefur hvað maður að gera? Hann er að binda skíun á bílum?
Já, brökkubílum sem eru bara gafsta til þess að
Tvö.
Já. Já. Má brökku.
Á að brökku?
Já.
Já. Heldur að þið fleiri maðurum á skýði?
Já.
Heldur að hann fari bara einn á skýði?
Já.
Hann sé að hann er með svo mörg skýði?
Já.
Hann er með skýði fyrir þrjá. Hann er með þrenn skýði.
Já.
Það er enda þrjá með mönnum.
Já.
Heldur það farið þá, farið það bara einn?
Já. Strákurinn fyrir er ekki að kom með honum.
Að það strákurinn er með honum?
Nei, hann er bara að fara inn á lúlla.
Nú það er hann inn á lúlla. Er það skemmtilegra, heldur maður þá skýði? Já, kannski bara.
Værum við laga brökkubíl.
Nú
það sem þig ekki að
þetta kemur ykkur.
Já.
Heldur það þessir ekki með mjög skýði?
Ha?
Heldur það þessir ekki með mjög skýði?
Ha? Nú er mér stokkar enginn brökkubíl.
Nei, það. Heldur það lappa ykkur ekki áfram. Svo þau lappa allir áfram. Það eru mikið áttu fínar buxur.
Bangst.
Bangst, er það bangsabuxur?
Já.
Já.
Hundabuxur.
Hunda? Af hverju?
Hunda.
Af hverju hunda?
Hundabuxur.
Af hverju kallar það buxur með hundabuxur? Ha? Af hverju kallar það hundabuxur? Allt ekki segja mig.
Bangsabuxur.
Það eru bánsafjósir.
Er brökkubílinn verið í gang?
Ekki alveg strax kannski.
Nei. sjá þegar hann verið gaman.
Já, já, við skulum horfa á það.
Já.
Heyrðu, hefur þú séð nokkuð blóm út í garðinuna?
Nei.
Eru komin nokkuð blóm?
Nei.
Svo fer hann inn þarna. Á hann kannski heim þarna?
Já.
Já.
Maður.
Þannig að við maður, hann er að labba með krakkana sinna úti. Er einhver að smíða?
Já.
Heyrðu það?
Maðurinn var einn meira að skýra.
Nú er það?
Já.
Á hann svona mikið að skýra?
Já.
Já. Nei, þeir geta ekki gert yfir skýðin þarna upp á þakki á bílum.
Já.
Er það?
Já.
Þeir geta það ekki?
Nei.
Nei.
Segja bara, sjöfna upp á brjókabílum, þannig að græna brjókabílum.
Já. Ha, þarna er það. Hvað segir þau?
Þetta er lagur.
Já, já. En hvað ertu að segja mér með bankabílinn?
Maðurinn mögur að segja poka og skýja.
Já, skýja sko.
Skýja sko.
En hvað ertu að segja mér að væri upp á þækinu á bankabílinn?
Skýja.
Já.
Þetta er svona púrinjónu sem þetta er.
Ha? Hvað segirðu?
Þannig að kemur strákur í til þennan.
Já, já. Ha, það er satt. Með hverju með hann?
Kona.
Heldur það sem mamma?
Já.
Já, jú, sem það.
Halla. Hver er Halla?
Nú er það. Ha? Er mamma smárósar, Halla?
Já. Maðurinn var að vera gang með gangbílinn.
Heldur hann verið ekki að sækja hitt fólk í líka? Ég held að sé eitthvað fleira fólk sem ætla að koma með hann.
Já.
Er það hitt hann fólk?
Líka strákum hans.
Nú er það?
Já, líka gegningum.
Hvað sagði þið? Hvað sagði þið?
Það er ekki að kona. Það er ekki að kona með ekki.
Já, það er líka strákur.
Það er ekki að kona.
Líka kona. Þú með meiri kallinn.
Klass.
Já. Þau eru svo strákur bara hjóla áfram. Þekkir þú þennan strák?
Nei, nei.
Þennan við þegar? Þú erum ekki mikið minni þú. Hvað heitir hann, veistu það? Ha?
Nei.
Nei. Sérðu heldur að þessi ætti ekki með hann á skýði? Stelpar hann til dyrunum. Því finnst þú þannig útbúin?
Þetta stelpar ekki með allir minni skoðu bíl.
Jú, ég held það, hún er á skýða skómanu, veistu hvað stið? Sérðu, hún er í skýða sko.
Er hún í skýða sko?
Já, já.
Hún er að kikka út.
Hver?
Stelpanana.
Er hún að kikka hann út?
Já.
Já.
Hvort það kemur bíl?
Já, þetta er svo bíl til bíl.
Já. Það er plaskrið.
Já.
Það er blá.
Skal geyma hennar ákvörðum.
Já.
En hvernig fötum við strákurinn? Hvernig litum við fötum við strákurinn?
Litlan?
Já, litli strákurinn.
Litli strákurinn. En skoðan er svo litli.
Er það?
Já.
Viltu ekki segja mér í hvernig fötum strákurinn er? Er hann ekki umhafninn? En stelpan, í hvernig fötum er hún, litinn?
Græn!
Vorum við grænum fötum?
Já!
En strákurinn, hvernig fötum er hann? Í hvernig fötum er strákurinn? Hvað er hann með á pallinum sínum? Sérðu hvað hann er með á pallinum í húlunum?
Já.
Hvað er það? Ég sé það ekki.
Nei.
Nú hlaupur hann aftur.
Það
sé alveg, konan er að kalla hann. Konan er að kalla hann.
Já.
Þú vandir konan í klukkan? Það var kannski mammas?
Jú. Já, já. Ég
er að lemja það.
Hvað
er þetta nýr?
Já.
En hvað? Já. Hvað er þetta nýr?
Sjú.
Hvað er þetta? Nei.
Mini bubi.
Það var ekki mini, ég er svo fyrir gang. Hver er bubi þarna?
Þetta höfni, þetta er tvöðum,
Þessi er hvíti þarna?
Hæ?
Þessi er hvíti?
Já.
Er það bubi?
Já.
Veistu hvað það var?
Nei, það er
bubi. Bubi? En hvað er bubi?
Sem hægt að týna blóm.
Týna blóm í garðum? Ha?
Hann er nára meira.
Týnir þú blóm í garðum, Kári?
Já.
Meiri garðum.
Hann er nára meira.
Já. Eru tveir hjóli?
Já. Já. Já, það er líka hjóli.
Já.
Það er
líka hjóli. Það er svo fínt.
Já, afi og amma gaman
það. Já. Hvað ertu að gera í garðinu það?
Skrýta í hann.
Það mátti. Hvað heldur að mamma að segja það?
Ég er bara að leta í hann að setja það.
Nei. Ég vil ekki vera alltaf að setja hann í þetta hérna.
Svo kemur hundur.
Hvað er hundur?
Hún er þarna.
Já, sérðu hundin. Þekki er nokkuð þennan hund. Þetta er ekki hundurinn sem þú hefur sagt mér frá. Þetta er ekki hann síla sig það.
Nei.
Þetta er annar hundur. Það fann við fleiri bóka.
Hæ?
Hann er fann með fleiri bóka þínu.
Já.
Fullt af bókum hana.
Já.
Það er svona lítið og er gott í
því. Já. Það er því að smita. Byrja að röndu.
Nei!
Heyrðu?
Nei!
En heyrðu kallinn?
Ég myndi kalla þetta af og vor.
Nei.
Það er. Það er ægilega sætt.
Það
er ægilega sætt hvað það hafa vor í nefinu.
Já.
Hvað heldur að vilja horfa á því að þú eru hóri í nefinu?
Já, hver vil ég tala því svo leið strax?
Hann er lítil, bennið, og pínu lítil, og síðan lítil, og kaffi í borðinu.
Já, hann er á kaffi í borðinu.
Já.
Hvað sagði, bennið voru pínu lítil?
Já.
Þau eru svona álíka lítil og þú kallar.
Þú kannski
er þetta þetta? Já. Jeppin er hjúnibörgurinn.
Ha, jeppin, já, já.
Áttu
líka
frænt,
hún
Kari. Já.
Hvað
er þetta? Hún heitir Mínu.
Hvað er þetta frænka, hún heitir?
Mínu.
Það er langt sem við séu eitthvað við. Huh.